ce aș mai fi putut face viei mele și nu i-am făcut. E un oftat extrem de încărcat, care ascunde o emoție puternică, o dezamăgire, o așteptare neîmplinită a lui Dumnezeu față de poporul său. Ce aș mai fi putut face viei mele și nu i-am făcut? Îl întreabă el pe Isaia și Isaia pe Dumnezeu și amândoi împreună poporul din vechime. E un oftat extrem de încărcat care vorbește despre o tensiune care exista în Dumnezeu. Dar, într-o anumită măsură, nouă ne este un pic mai dificil să o înțelegem. Poate din pricina faptului că s-au schimbat vremurile. Vreau să vă pun o întrebare. Câți dintre dumneavoastră ați făcut vin anul acesta? Suntem în biserică, puteți fi onești. Oricum, foarte puțin. Am văzut 2-3 mâini ridicate. Așa cum ne-a prezentat fratele Vali, imaginea viei este extrem de puternică de-a lungul întregii scripturi. Am văzut anul acesta cum a îngrijit, cum a săpat, cum a curățit, cum s-a înarmat de fiecare dată cu vermurel în spate și o stropea, cum a legat-o, unde era cazul. Și eram uimit de câtă energie avea. Și el are serviciu, venea la 5 de la serviciu, mânca și ieșea afară, primul lucru la vie să îngrijească de ea. Și în sfârșit a venit toamna, sezonul recoltei. Și a fost atâta belșug încât a chemat 15 vecini să-l ajute la culesul viei. 2 zile a durat să reușim să culegem tot ce a fost acolo. Și ceea ce mi-a fost dat să văd a fost imensa bucurie pe care a trăit-o. Nu mai avea saci și coșnice pentru cât struguri a strâns. A cumpărat, se ducea de fiecare dată să mai cumpere saci, că nu ajungea acolo. Și am fost curios să tai și în timp ce culegeam și să gust. Vă spun sincer, în viața mea n-am mâncat struguri mai buni. Și a fost un adevărat belșug, 2000 de litri de vin. Am întrebat, ce faceți cu atâta vin? Îl vindeți? Și a zis, Doamne, cum să-l vând? Zice, îl beau. Zice, a zis, chiar dacă mi-au 10 ani de zile, îl beau eu, l-am produs cu mâna mea. Dar stau și mă întreb, ce s-ar fi întâmplat dacă după un an de trudă ar fi fost struguri acri? După un an în care l-am văzut cu ochii mei cum și-a dat osteneala și a stropit și a curățat și a... Ce dezamăgire ar fi simțit acest om? Vă spun eu când mă uit că plantez niște flori și cu Alina și nu ies florile și ne întrebăm, facem tot felul de scenarii, de ce n-au ieșit, că n-am știut noi să le plantăm, când, cum și așa mai departe. Dar folosesc aceste informații pentru că Dumnezeu vrea să ne vorbească pe limbajul nostru. El aduce această imagine a viei care a rezonat pe timpul lui Israel și a rezonat secole de-a rândul, pentru că oamenii lucrau cu mâinile lor și știau ce înseamnă să investești în ceva și când aștept să-ți iei profitul, să nu fie și să nu ai explicație. Și din punct de vedere al informației, capitolul acesta este un capitol trist și simplu. Deși începe, așa cum ne-a zis fratele Vali, cu o declarație de iubire, este un capitol foarte negru. 26 de versete sunt despre judecată și despre vaete, 26 din 30. Și este singurul capitol din Isaia care se încheie cu nori negri fără lumină. Fără lumină. Este un capitol în care predomină judecata lăsând nicio urmă de lumină. Și în esență ce vrea Dumnezeu să comunice decât ați păcătuit, veți fi pedepsiți. Iar pedeapsa este groaznică și este limpede pentru poporul acela. Vor fi nimiciți, vor fi arși, vor fi omorâți. Este acea imagine în care zice că ulițele vor fi pline de trupuri moarte. Din punctul acesta de vedere, a înțelege mesajul capitolului 5 este simplu. O vie, o pedeapsă, trupuri moarte, o chemare la pocăință, dacă vreți. Totuși, după cum am observat în vremurile noastre, lucrurile s-au mai schimbat din perspectiva a ceea ce muncim, a ceea ce trăim. A intervenit o schimbare de legăminte, nou legământ în locul vechiului legământ. Și am pus pe slide o întrebare. Păstrând proporțiile și faptul că și noi, la fel cum era Israel, ca biserică a lui, suntem poporul lui, în urma acestui capitol se naște o întrebare. Cum își pedepsește Dumnezeu poporul astăzi? Dacă mâine mă îmbolnăvesc de o boală, e o consecință a păcatului meu? Dacă moare o rudă apropiată într-un accident neprevăzut, e o pedeapsă din partea lui Dumnezeu? Dacă brusc rămân fără serviciu, este pedeapsa lui pentru că am o viață plină de păcat? Sunt întrebări care ne provoacă să le răspundem atunci când ni se întâmplă. Cum funcționează pedeapsa lui Dumnezeu pentru poporul său, explicit pentru poporul său, în nou legământ? Și frământându-mă săptămâna aceasta, cum să găsești cel mai apropiat limbaj de a încerca să comunic ceea ce vrea Dumnezeu să ne spună prin Isaia 5, mi-am dat seama că cel mai bine înțelegem prin studii de caz, prin întâmplări adevărate. Și vă voi spune acum o poveste după un caz real. Și orice asemănare cu realitatea este 100% intenționată. Este vorba de un tânăr, pe nume Andrei. El provine din Pașcani. Și ajunge la facultate, în primul lui de an de facultate, la Iași. Bucuria și entuziasmul omului care a scăpat de părinți. Bucuria libertății, a curiozității, a experimenta ceea ce nu i-a fost până acum permis. Și ajunge în acest oraș universitar unde nu cunoaște pe nimeni, își caută o gazdă, mai găsește un alt student și împreună cu el începe facultatea. Întâmplarea face ca acel coleg de camera lui să fie un frate din biserica Neemia. Și începe curiozitatea. Vine la bobociadă, vine la cineforum, vine la biserică, întrebări, dezbateri despre Dumnezeu, frământări în inima lui, ce se întâmplă, e adevărat, nu e adevărat, pe de altă parte atracția discotecilor și a libertății noul primului an de facultate. Dar în toate aceste frământări, la un moment dat, stă față în față cu viața lui și își pune o întrebare. Doamne, dacă existi cu adevărat, te rog să mi te arăți. Și atunci deschide Biblia la întâmplare, găsește Ioan, capitolul 1, începe să citească și deodată în mintea lui se face un declic și simte cum o voce îi vorbește lui personal, că despre el este vorba acolo, că acolo unde se zice că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, de fapt el este parte din acea lume și brusc văluri cade peste mintea lui și conștientizează starea lui de păcat, nevoia de pocăință și ajunge să facă un pas extrem de important pentru viața lui, să-și predea viața lui, sufletul lui, inima lui, celui care l-a creat și l-a mântuit. Practic, Andrei se întâlnește cu Dumnezeu, are loc legământul pe viață dintre el și Dumnezeul său și urmează cea mai frumoasă perioadă din viața lui. Are o foame de a citi cuvântul încât într-o singură lună reușește să parcurgă întreaga Biblie. Are 1001 dintre întrebări. Pe oricine găsește în Neemia îl întreabă, dar asta cum? Dar cum e cu pietrirea lui Faraon? Dar cum este cu pedepsele din Canaan? Dar ce fel de Dumnezeu este acesta? Este plin de efervescență. Se trezește în fiecare dimineață la ora 5. Participă la orice eveniment din biserică. În fiecare zi se uită când este grup de casă să nu rateze vreunul, să-i cunoască pe oameni. Are o bucurie incredibilă. Cu oamenii din jurul lui, colegii de facultate, se duce și nu se poate abține. Din orice ajunge la Dumnezeu și le spune, fraților, există Dumnezeu. Nu e un concept, nu e un nume, există ca persoană, mi-a vorbit mie, mi-a transformat mie viața. Eram așa acum o lună, iar acum sunt un alt om, văd altfel lucrurile. L-am găsit pe Dumnezeu. Cu siguranță că o bună parte dintre ei se uită ca la un nebun, dar bucuria din el este molipsitoare. Ceea ce el trăiește, nimeni nu-i poate fura, pentru că știe ce înseamnă să fie în relație cu Iisus Hristos. Și viața lui crește de la an la an și de la an la an și ajunge să participe la grupurile de slujire, devine un membru de bază în grăuntele de muștar și participă, aduce articole, are o creștere de care toată biserica Neemia se bucură. Dar ca orice poveste, trebuie să aibă și o intrigă. Într-o seară, ajuns în ultimul an de facultate, s-a mutat deja cu alți doi colegi de cameră din Biserica Neemia, rămâne singur și e o seară în care se simte plictisit. Și îi vine un mesaj pe e-mail, în care pur și simplu este o invitație într-o cameră de chat. Accesează link-ul și acolo brusc descoperă o nouă lume. Oameni care interacționează între ei, diverse subiecte și se pare extrem de amuzant să poată conversa cu mii de oameni pe care nu-i cunoaște și care au cu totul alte identități, pur și simplu pe diferite subiecte. tot în acea cameră de cet găsește o femeie, pe numele ei Izabela, cu ID Easy. Și începe să aibă diverse conversații cu ea, pe diverse subiecte. La un moment dat, conștiința îi spune că nu-i bine ceea ce face. Și că își dă seama că dacă ar veni colegii lui acasă, ar stinge monitorul și i-ar fi rușine de ce discută în acele camere de chat. Dar atracție prea mare, senzația de mister, de adrenalină, de a necunoscut, de a ieși din plictiseală e prea mare și nu poate stinge. Se trece această zi, această întâmplare, dar din nefericire, genul acesta de evadare devine pentru Andrei un obicei. Un obicei de a intra în legătură cu alte persoane și continuă relația cu această femeie. O relație virtuală, bineînțeles. Ceea ce constată în următoarele săptămâni este că nu mai are atracție să citească din Biblie. I-a pierit ceva din entuziasm. Citește cartea Iesaia și parcă nu mai înțelege nimic. Acum 2700 de ani, ce relevanță mai au cuvintele acestea pentru viața mea? Cine e Ahaz, Ezechia, Mahar, Halaș, Bașbaș, nu mai înțelege ce-s cu aceste cuvinte când viața mea e compusă din cu totul alte realități? Nu mai are bucuria de a citi, continuă să o facă totuși, pentru că, na, mai are întâlniri în biserică și trebuie să mai răspundă la anumite întrebări. Dar treptat începe să observe că acest cuvântul care altădată era ceva viu și personal în viața lui, își pierde din atracție, nu mai pricepe concepțiile, e ca și cum o ceață începe să se lase treptat peste mintea lui. Dar decide să continue și relația lui cu acea femeie avansează, se întâlnește cu ea și descoperă că este mult mai frumoasă, mult mai inteligentă, mult mai atrăgătoare decât crezuse el în realitate. E adevărat, are și 20 de ani în plus față de cât spunea pe chat, dar ce mai contează? A găsit femeia vieții lui și ia o decizie să continue această viață duală. Pe de o parte nu vrea să renunțe la Dumnezeu, nu vrea să renunțe la biserică, nu vrea să renunțe la cuvânt și își găsește o mulțime de scuze. Ba pleacă la Pașcani, ba are proiecte de făcut cu colegii, ba trebuie să-și facă ceva pentru licență. Sigur, colegii lui de cameră își dau seama că ceva nu este în regulă, îl confruntă, îi spun că nu e bine. El zice că Izi e o colegă de facultate care ajută la licență și așa mai departe. Decide să continue o viață duală. Dar următorul aspect care se întâmplă în viața lui este că dintr-o dată capătă un fenomenal simț al observației. Observă câte defecte au colegii lui de cameră. Câte lucruri și câte imperfecțiuni, câte probleme are. După aceea își dă seama că nu se predică chiar așa de bine Neemia. Începe să vadă că cel care predică în față, ba vorbește prea mult, de obicei prea mult, ba vorbește prea tare, ba prea încetul, ba prea exagerat, ba prea multe ilustrații, ba prea multe imagini. Începe să observe o mulțime de lucruri care nu merg în biserica Neemia. Oameni care sunt avizi după avere, oameni care bârfesc, oameni care urăsc, oameni care nu trăiesc viața adevărată. Și ceea ce este surprins este că își dă seama că descoperă un grup de oameni care au același simț de al observației ca și al lui. Și își dă seama că nu e singurul care observă lucrurile care nu merg în biserica Neemia. Inevitabil încep conflicte între el și colegii de cameră, se hotărăște să îi dea în vileac pentru ceea ce trăiesc ei și povestește cu oricine se întâlnește din biserica Neemia, pe motiv de rugăciune, bineînțeles, despre colegii lui de cameră. Și viața lui continuă între a-și pierde bucuria de a citi cuvântul, între conflicte, judecăți, bârfe cu frații din jur. La grupul de casă rare ori mai ajunge, pentru că nu mai simte atracție și simte că oamenii din jur sunt falși, nu sunt onești cu adevărat. Și într-o bună zi se întâlnește cu un alt coleg de facultate, un martor al lui Jehova. Și au inevitabil o discuție despre Dumnezeu, cu argumente, cu citate, cu imagini, cu ilustrații. Și brusc are o revelație. Cum poate fi Iisus Hristos Fiul lui Dumnezeu? Cum de-a putut să creadă așa ceva până acum? Colegul lui de cameră, colegul lui are mult mai multe argumente că nu este așa. Și își dă seama că, de fapt, aceasta este adevărata religie care trebuie urmată. Se hotărăște să-și informeze colegii de cameră, le spune că sunt pe o cale greșită, că el se retrage din biserică, pleacă, se gândește cum să o convingă și pe Izi să-l urmeze în acea direcție. Iese din casă și, plecând spre ea, îl lovește o mașină și moare. Asta a fost povestea lui Andrei. Orice asemănare cu realitate este 100% intenționată. Din orice poveste există lecții de învățat. Și am scris aici câteva lucruri care le putem învăța din povestea lui Andrei, care e inspirată dintr-un caz real. În ceea ce îl privește pe Dumnezeu, el oferă toată asistența și toată puterea pentru producția de struguri buni, așa cum zicea fratele Vale. El asta își dorește, tot efortul lui este concentrat în direcția aceasta, ca via să scoată struguri buni. Deci am sădit cele mai alese vițe. Și uitându-se spre povestea lui Andrei, îl va chema la judecată, așa cum i-a chemat și pe bărbatul lui Iuda și va spune, judecă singur. Ce puteam să-ți mai fac? Așa cum a fost cântarea dinainte, te-am cules din pulbere cu harul, te-am înveșmântat cu dragostea dintâi, ți-am dat cuvântul meu, ți-a vorbit ani de zile, ți-am dat o comunitate de frați care să te înțeleagă, să fie aproape, ți-am dat daruri în slujire și ai fost binecuvântat din belșug. Când ai luat-o pe cale rea, ți-am trimis nu unul, ci 10 frați care să te atenționeze că nu ești pe o cale bună. Spune-mi, ce puteam să-ți mai fac? În ziua judecății, singur, Andrei va spune, merit iadul, pentru că nu mai era nimic de făcut. E o lecție pentru fiecare dintre noi despre faptul că Dumnezeu va face tot ce ține de El, ca nimeni să nu piară. O a doua lecție este că nimeni nu este invulnerabil. Aș vrea să-l înlocuiți pe Andrei cu numele vostru. Pentru că de la Primus Inter Pares, până la Iulian Ghica și până la ultimul care a luat botezul în Biserica Neimia, nimeni nu este invulnerabil. Oricine dintre noi, din această sală, poate fi în locul lui Andrei. Orice păcat aduce moartea, adică despărțirea de Dumnezeu. Pentru Andrei a fost o slăbiciune, o relație, o viață duală. Dar aș vrea ca în mintea dumneavoastră să înlocuiți păcatul lui cu orice păcat care vă vine în minte. Fie că e vorba de bârfă, de judecată, de lipsă de iertare, de pornografie, de hoție, de curvie, de... Cu ce vreți voi înlocuiți-l? Pe o scară a păcatelor mici și mari, orice păcat aduce moartea. Prima pedeapsă pe care Dumnezeu o îngăduie în viața noastră și în viața lui Andrei e una simplă. Întrerupe comunicarea. Cuvântul, care altădată, așa cum s-a zis astăzi, e un festin bogat, devine stâncă pentru noi. Nu mai înțelegem, nu mai pricepem, nu mai avem atracție, nu mai vrem să mai citim, simțim că ne condamnă. E ceva care își pierde relevanța pentru noi. Apoi, dacă nu există pocăință, în mod cert și sigur urmează relațiile. Vom fi binecuvântați cu un duh al observației. Vom observa toate greșelile celor din jur, toate imperfecțiunile, toate falsitățile, toate lucrurile care nu merg în viețile lor și vom deveni dintr-o dată justițiarii neprihăniți, care n-au nimic să-și reproșeze, dar văd toate lucrurile negre din jur. Relațiile dintre noi de unitate, de dragoste, de sinceritate vor fi înlocuite cu falsitate, cu zâmbete politicoase, cu fariseism, cu o religie în loc de relații. Stau și mă gândesc, de ce lasă Dumnezeu lucrurile așa? Pentru că fiecare este chemat să fie sincer în inima lui. Dintr-un anumit punct de vedere, în vechiul legământ era mai simplu, lucrurile erau vizibile. A venit Imperiul Babilonian și ți-a dărmat cetatea, în mod cert, nu ești bine în relația cu Dumnezeu. Dar astăzi nu mai putem translata elementele fizice, dacă ți arde casa, dacă pur și simplu te îmbolnăvești sau se întâmplă. Nu mai putem translata aceste elemente fizice ca fiind o pedeapsă din partea lui Dumnezeu pentru un păcat din viața ta. Ci lucrurile sunt legate de relația noastră intimă cu El. Când El întrerupe comunicarea și când relațiile dintre noi nu mai merg, ar trebui să-mi pun un semn de întrebare dacă nu cumva sunt chemat să mă pocăiesc înaintea Lui. Următorul pas. Bolile noastre spirituale, de care am fost vindecați în momentul în care am intrat în biserică, revin. Și revin exact așa cum a zis Iisus Hristos, cu 7 duhuri mai rele. Când găsesc casa goală, vin cu 7 duhuri mai rele și cea mai mare pedeapsă sunt duhurile de rătăcire în care crezi că îi slujești lui Dumnezeu, dar ești cu totul în altă parte și în ziua judecății ai o mare surpriză ca el să zică, nu te-am cunoscut niciodată. Urmează împietrirea totală și există cazuri pe care Biserica Evanghelică le poate confirma de moarte, dintr-o dată, când Dumnezeu nu mai suportă dualitatea. Aș putea spune că în nou legământ Dumnezeu e mai elegant în pedeapsă decât în vechiul legământ. Ceea ce face El este pur și simplu să se retragă pas cu pas. Întrerupe comunicarea, se retrage. Dar uitați-vă la viața lui Andrei și la viețile noastre. Când Dumnezeu se retrage, acel spațiu rămâne gol? Nu. Ci el se umple de o altă forță, de o forță care urăște cuvântul, de o forță care, dacă vreți, urăște oamenii, așa cum Cain își urea fratele, de spiritul lui Cain, de spiritul celui care vine să nimicească și să prăbădească. Dumnezeu este elegant în pedeapsă și se retrage, lăsând în urma lui să vină cele 7 duhuri rele. Nu e un mesaj simplu. Și nu e un mesaj ușor de digerat. Și vă spun cu toată sinceritatea că mi-a venit greu săptămâna aceasta, din pricina unui anumit aspect. Am zis, Doamne, nu mă lăsa să rostesc cuvinte care mă vor condamna pe viitor. Pentru că oricine crede și rostește astfel de cuvinte, este de două ori mai responsabil. Totuși, o altă întrebare importantă. La urma urmei, de ce ne pedepsește Dumnezeu? Care este rolul pedepsei sale? Haideți să deschidem în Evrei 12. Pagina 1185. De la versetul 4 până la versetul 11. Voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului și ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii, fiule. Nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de El, căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Suferiți pedeapsa. Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii, căci care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl? Dar, dacă sunteți scutiți de pedeapsă, de care toți au parte, sunteți niște feciori din curvie, iar nu fii. Și apoi, dacă părinții noștri trupești ne-au pedepsit și tot le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui Duhurilor și să trăim? Căci ei, în adevăr, ne pedepseau pentru puține zile, cum credeau ei că e bine. Dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru, ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. Este adevărat că orice pedeapsă, deocamdată, pare o pricină de întristare și nu de bucurie. Dar mai pe urmă, aduce celor ce au trecut prin școala ei roada dătătoare de pace a neprihănirii. Cum ar fi fost povestea lui Andrei dacă după primul pas în dualitate ar fi priceput toate cărțile din Scriptură? Ar fi avut o lumină cu totul și cu totul specială în a înțelege cuvântul lui Dumnezeu. Isaia, floare la ureche. Să trecem la Ieremia, că deja este clar totul. Cum ar fi fost dacă în zilele următoare ar fi fost binecuvântat din belșug cu daruri spirituale și ar fi devenit peste noapte cel mai bun predicator din biserica Neemia și cel mai de nădejde slujitor și ar fi câștigat și la loto un milion de euro și s-ar fi întors prin el după o lună de zile, 10 din colegii lui de facultate s-ar fi întors la Dumnezeu. Și la finalul vieții ar fi murit în păcat, numai că ar fi avut o mare surpriză, ca Dumnezeu să-i zică, îmi pare rău, nu te cunosc. Vedeți, Evrei 12 ne prezintă pedeapsa dintr-o cu totul altă lumină, ca pe o școală. Deci pedeapsa nu este plăcută. Normal, nu aduce pe moment, când cuvântul nu-ți mai vorbește, când întâlnirile cu frații nu mai reprezintă o bucurie, nu e un sentiment plăcut. Dar așa trebuie să fie. Și îndemnul autorului este: suferiți pedepsa, pentru că este o școală. Cine trece prin școala pedepsei, învață și aduce roada dătătoare de pace a neprihănirii. Și el folosește un limbaj atât de simplu pe care noi îl pricepem. Tatăl, fiul, tatăl, fiul. Și zice, care sunt părinții care nu-și pedepsesc copiii? În cuvintele evreilor, proverbelor, cine cruță nu iaua, urăște pe fiul său, dar cine iubește, îl pedepsește îndată. Și citind versetul acesta, mi-am adus aminte de câteva bătăi care le-am mâncat în copilărie și care mi-au rămas pe retina acolo. Da, poate. Întotdeauna rămâne un poate în viață. Nu mi-a venit ușor să le înghit și să le rumec și pe moment îmi venea gândul să fug de acasă, să fac ceva, să... După aceea, uitându-mă la consecințe, la care a fost rostul lor, la faptul că și-au avut menirea, mă bucur pentru ceea ce s-a întâmplat. Și vedem lucrul acesta în familiile noastre, că un tată nu poate să-i explice întotdeauna copilului său, ci sunt momente în care trebuie să intervină pedeapsa. Autorul Evreilor, folosind un limbaj atât de simplu, se adresează noi, dacă cumva nouă, dacă cumva sunteți sub pedeapsă. Și aveți doi senzori principali care să vă enunțe acest lucru, și anume, relația cu vântul și relația cu fratele. Nu plecați, nu fugiți, nu dezertați în lume, ci suferiți pedeapsa. Și întotdeauna orice pedeapsă își are rolul de a te chema la pocăință, la a te întoarce în brațele tatălui bolnav de iubire. În mod cert, mesajul de astăzi este un mesaj de avertisment, de avertizare, de avertisment, de a ne pune în gardă. Închipuiți-vă că Dumnezeu este Tatăl nostru prea iubit, care ne cunoaște pe fiecare dintre noi, care ne cunoaște fisurile, vulnerabilitățile din inimă, locurile în care suntem slabi și în care putem ceda ispitei. Și El stă, așa cum stătea și deasupra vieții lui Andrei, strigând, cum striga și Isaia, nu e drumul cel bun. Știți de ce strigă el cu atâta dragoste și cu atâta pasiune? Pentru că are capacitatea de a vedea toate consecințele. În sub ochii lui, viața noastră este o carte deschisă. El vede cât de mult rău face un păcat. El vede cine este în spatele păcatului, că este cel care vine să junghe și să prăpădească. El vede toate consecințele, toată spirala decăderii unui om. De aceea face tot ceea ce ține de el. De ce credeți că a cântat Isaia? De ce credeți că Dumnezeu compune o astfel de cântare? Pentru că el și-a dorit din toată inima ca poporul să nu fie pedepsit. Și l-a zis, dacă 1000 de oameni, dacă 100, dacă 10, dacă măcar unul din popor astăzi face pasul înapoi, cântarea mea și-a atins menirea. Și acesta este mesajul zilei de astăzi. Dacă măcar unul dintre noi face pasul înapoi, din păcat spre pocăință și întorcându-se către Tatăl nostru cel Ceresc, înseamnă că Dumnezeu și-a atins scopul. Dragostea lui este imensă și el își mustră și își pedepsește copiii, adică pe noi, așa cum un tată își pedepsește copiii. Aș vrea să ne ridicăm și cu ceea ce Dumnezeu ne-a pus pe inimă să venim înaintea celui care ne iubește atât de mult. Amin.